እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራብ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 30 ሕዳር 2022 ወይ ከዓ 21 ሕዳር 2015 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዕለታዊ ፀብፃብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ገዛኢ ሰልፊ ናሚብያ ጓል ኣንስተይቲ መራሒት መሪፅሎ ዝብል ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ከምኡውን ብቕዓት ቆልዑ ኣፍሪቃ ኣብ ትምህርቲ ዝምልከት እውን ክህልወና እዩ ፀብፃብ። ስሩዕ መደብና ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ይኸውን። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ? ዕለታዊ ዜና ዓለማዊ ዋዕላ ምሕደራ ኢንተርነት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ሚኒስተር ቴክኖሎጂን ምህዞን በለጠ ሞላ ኣገልግሎት ኢንተርነት ናብ ክልል ትግራይ ዝምለሰሉ እዋን ውሱን ዕለት ከም ዘይተቐመጠ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ናብቲ ክልል ዝመልሰሉ ኣገባባት ኣብ ምስራሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር እቲ ንኣገልግሎት ኢንተርነት እውን ዘጠቓልል ምዃኑ ዝተገልፀ ምምላስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መዓስ ምዃኑ ውዱእ ዕለት ዛጊድ ከም ዘይተቐመጠ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ጠቒሱ ክብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩሎም። ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ይኣቱ ምህላዊ ይፍለጥ እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙኑ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ከም ዝጠቐሶ ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ንምብፃሕ ዛጊት ኣይከኣለን ዘሎም ኣገልግሎት መራኸቢታት ድማ ሓደ ካብቲ ብበበይኖም ኣካላት ዝጥቀስ ዘሎ ፀገም ምዃን እዩ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዘስፈሮ ሕቡራት ሃገራት ንዋዕላ ምሕደራ ኢንተርነት ኣብታ ንኣስታት 5 ሚልዮን ካብ ህዝባ ኣገልግሎት ኢንተርነት ከልኪላ ዘላ ሃገር ኢትዮጵያ ክካየዶም ውሳኑ ብብዙሓት ወገናት ተነቒፍ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ምሕደራ ኢንተርነት ብተመጣጣኒ ክፍሊት ኣገልግሎት ኢንተርነት ናብ ኩሉ ክባፃሕ ንዝብል መሪሕ ዕላማ ክተግብር ዝፍትን ዘሎ እዩ። እንተኾነ ከም ፀብፃብ ኣሶሽትድ ፕረስ 60 ሚእታዊ ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ተጠቃሚ ኢንተርነት ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ንህዝቢ ኣብ ዘገልግላ ተሽከርከርቲ ናይ ነዳዲ ድጎማ እንተገበረ እኳ ርእይቶ ዝሃቡ ተገልገልቲ ግን ንተወሳኺ ወፃኢ ኢና ተቓሊዕና ዘለና ይብሉ። ኣብ ከተማ ደስየ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ወነንቲ መካይን ነቲ ድጎማ ተቐቢሎም ኣገልግሎት ኣይህቡን እንተሃቡ ድማ ዝሓትዎ ክፍሊት ዝያዳ ኮይኑሎም። በዓል ስልጣን ኤነርጂን ነዳድን ኢትዮጵያ ብወገኑ ድጎማ ነዳዲ ካብ ዝጅመር ንድሓር ኢትዮጵያ ንድጎማ ተውፅኦ ገንዘብ ካብ 10 ቢልዮን ብር ናብ 6 ቢልዮን ክወርድ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ እቲ ናይ ድጎማ ወፃኢ ይነክ እምበር ሕጂ እውን ልዑል ወፃኢ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ነቲ ድጎማ ተጠቒሞም ኣገልግሎት ዘይህቡ እንትሃልዮም ግን ኣብ መፅናዕቲ ዝተመስረተ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዲረክተር ክባስ ህዝቢ እቲ በዓል ስልጣን በቀለች ጉማ ኣፍሊጣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰነተራት ኣሜሪካ ንምምርዓው ተመሳሳሊ ፆታ ሓለዋ ንዝገብር ሕጊ ድምፆም ሂቦም። ኣብቲ መሃብ ድምፂ 12 ሪፓብሊካን ምስ ዴሞክራት ተፀንቢሮም 61 ድጋፍ 36 ድማ ተቃውሞ ተዋሂብዎ ኣሎም። እቲ ዓንቀጽ ሕጊ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዘርኢ ንዝግበር ምምርዓው እውን ሓለዋ ዝህብ እዩ ተባሂሉሎም። እቲ ሓድሽ ዓንቀጽ ነቲ ኣብ 1996 ዝወፀን መርዓ ማለት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝግበር ውዕል እዩ ዝብልን ፌደራላዊ ሕጊ ዘውድቕ እዩ። እንተኾነ እቲ ዓንቀጽ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ነቲ መርዓ ተመሳሳሊ ፆታ ዝብል ከፍርስ ዝኽእል ናይ ባዕለን ሕጊ ክሕልፋ ዝኽልክለን ኣይኮነን። ኣብ ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ዝፀዓነት መኪና ዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ቀቲሉ 24 ካልኦት ቆሲሎም፣ መብዛሕትኦም ኣባላት ፖሊስ እዮም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ትሕሪቕ ጣሊባን ፓኪስታን ዝተባሃለ ዕጡቕ ባዕሉ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ሰበስልጣን ፓኪስታን ከም ዝሓበርዎ እታ ፖሊስ ዝፀዓነት መኪና ንሰራሕተኛታት ክታበት ፖልዮ ንምሕላው ኣብ ምጉዓዝ ከላ እያ ተጠቂዓ። ሓደ ርእሲ ቅትለታዊ ቦምቦኛ ሓንቲ ቦምብ ዝፀዓነት ሞተር ሳይክል ናብታ መኪና ፖሊስ ከም ዘራፀማይ እውን ተጠቂሱ ዘሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ምልእቲ ፓኪስታን መጥቃዕትታት ከም ዝቕፅል ድሕሪ ምፍላጡ ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ንሱ ድማ ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ወታደራዊ ወፍሪ ሕነ ንምፍዳይ ምዃኑ ጠቒሱ ነይሩ። እቲ ብቲቲፒ ዝብል ምሕፃረ ቃል ዝፍለጥ ሽብራዊ ጉጅለ ብሕብረት ሃገራትን ብኣሜሪካን ኣብ ግብሪ ሽብራ ዝተመዝገበ መሻርክቲ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ምዃኑ እውን እቲ ዝመፅና ዜና ይጠቅስ። ኣብ መወዳእታ መራሒ ቻይና ዝነበረ ጂያንግ ዘሚን ኣብ መበል 96 ዓመቱ ሎሚ ረቡዕ ዓሪፉ። ዘሚን ድሕሪቲ ኣብ 1989 ኣብ ኣደባባይ ቲያናሚን ጭፍለቓ ደገፍቲ ዲሞክራሲ ተገሊላ ንዝነበረት ቻይና ዝመርሐ እዩ። ክሳብ 2010 ዓመት ንቻይና መሪሑ፣ ን13 ዓመት ድማ ንሰልፊ ኮሚኒስቲ ቻይና መሪሑ። ሕጂ እቲ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ንጂያንግ ዘሚን ብልዑል ክብሪ የልዕሎ ኣሎ። ሞት ጂያንግ ዘሚን ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ቻይና እቲ ሕጂ ዘሎ መራሒ ማለት ሺ ጂንፒንግ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሕቶ እቶም ተሰለፍቲ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ክግበር ዝፀንሐ ቁፅፅርን ዕፅዋን የብቅዕ ዝብል እዩ። በቲ ዕፅዋ ሚልዮናት ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተገዲዶም ከም ዝፀንሑ እዩ ዝንገር። እንተኾነ ኣብ ግዜ መሪሕነት ሺ ጂንፒንግ ቻይና ዕዳጋ ተኮር ዕብየት ኣወንጭፋ ጥራይ ዘይኮነትስ ሆንግ ኮንግ ናብ ቻይና ክትምለስ ገይራ ናብ ውድብ ንግዲ ዓለም እውን ክፅምበር ክኢላ። እንተኾነ ሺ ጂንፒንግ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ቁፅፅር ኣትሪሩ ዕብለላ መንግስታዊ ኢንዱስትሪታት እውን ኣትሪሩ እዩ። ዜና በዚ ፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ዝፀኒሕና። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ቤት ንርባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምንያፈወርቄ ናብ ዕለታዊ ፀብፃብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ፅዋዕ ዓለም ሎሚ ረቡዕ እውን ቀፂል ኣሎ። ኣርባዕተ ግጥማት ክካየድ እዩ ኣብ ኣርባዕተ ስታድየማት። ቱኒስያ ምስ ፈረንሳ፣ ኣውስትራልያ ምስ ዴንማርክ ቀዲመን ተጣፊአን ኣለዋ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ፖላንድ ምስ ኣርጀንቲና፣ ሜሲ ኣንጻር ሎንደስኪ እውን ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብርቱዕ ግጥም ይካየድ ኣሎ። ስዑድያ ምስ ሜክሲኮ፣ ካብ ክልቲኡ ግጥም ዝተዓወታ ጋንታታት ናብ መደብ 16 ክሓልፋ ከለዋ እተን ዝተሰዕራ ክልተ ድማ ንዓደን ይመለሳ። ቱኒስያውያን ነቲ ግጥም ዓብሊሎሞ እዮም ውዒሎም ዛግድ ምሕላፎም ዘረጋገፁ ፈረንሳውያን ንቐዳሞት ተሰለፍቲ እታ ጋንታ እውን ሒዞም ከኣቱ ኣይመረፁን። ብዝኾነ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ግጥም ንኮኸብ ተፃወቲ እታ ጋንታ ኤምቤፔ ሓዊሱ ኩሎም ቆምቲ ተሰለፍቲ ናብ ሜዳ ኣትዮም ነይሮም። ዘምፅዎ ለውጢ ግና ኣይነበረን። ፀወታ 1-0 ብዓወት ጋንታ ቱኒስያ ተፈፂሙ። ግን ብዙሕ ጠቃሚ ዓወት ኣይኮነን። ካብ ምድብ 16 ተኣልያላ ቱኒስያ። ናብ ካልእ ዜና ፊፋ ክንሰግር፣ ፈረንሳዊት ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ስቴፈን ፍራፖርት ታሪክ ክትሰርሕ እያ። ንሳ ነቲ ኣብ መንጎ ኮስታሪካን ጀርመንን ዝካየድ ግጥም ፅባሕ ክዳንዮ እያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳኛ ንግጥም ደቂ ተባዕትዮ ብደረጃ ፅዋዕ ዓለም ፊፋ ክትመርሕ ብፊፋ ዝተመርፀት ስቴፈኒ ፍራፖርት ኮይና ኣላ። ምስኣ ናይ ዳይነት ዕዮ ዝፍፅማ ካልኦት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እውን መዚዘሎ ፊፋ። እዚ ማለት ግጥም ኮስታሪካን ጀርመንን ፅባሕ ዝዳንዮኦ ሰለስቲአን ደቂ ኣንስትዮ ክኾና የን። 38 ዓመት ዝዕድሚኣ ፈረንሳዊት ስቴፋኒ ኣብ ሊግ ፈረንሳን ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮንሽፕ ካብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜ ዝመርሐት ታሪካዊት ዳኛ እውን እያ። ንሳ ክትዛረብ ከላ ሓቂ እዩ ፅዋዕ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ስፖርታዊ ፍጻመ እዩ። ተመክሮ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሊግ ፈረንሳን ሻምፒዮንሽፕ ኣውሮጳን ስለ ዝፀንሐኒ ግና እዚ ናይ ፅዋሕ ሓላፍነተይ ንምውፃእ ኣይከብደንን ኢላኣላ። ፊፋ ብወገኑ ንፅባሕ ዝሓርሐን ሰለስትን ደቂ ኣንስትዮ ዝተመርፃ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብቑዓት ስለ ዝኾነ እምበር በለ። ካልእ ስፖርታዊ ዜና፣ ኢራናውያን ጋንቲኦም ድሕሪ ምስዓራን ካብ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ወፃኢ ምዃናን ሕውስዋ ስምዒት ከም ዝሓደሮም ተፈሊጡ። ሓዘንን ሓጎስን ብመንፅር ንመንግስቲ ምድጋፍን ምንቃፍን። ብመሰረት ትካል ዜና ፈረንሳ ዝሰርሖ ሪፖርት በታ ቀንዲ ጸላይትና ኢሎም ዋና ሰይጣን ዝብልዎ ኣሜሪካ ንዘጋጠመ ስዕረት ዝተሓጎሱ ኢራናውያን ኣለው። ኢራናዊ ጋዜጠኛ ስፖርት ስዒድ ዘፈራኒ ኣሜሪካ ሸቶ ክተቁፅር ምስ ረኣኹ ሰለስተ ሜትሮ ዘሊለ ሓጎሰይ ክገልጽ ኢለ ሓሲበ እውን ኣይፈልጥን ይብል። ኢራናውያን ነበርቲ ዞባ ኩርድስታውያን ሃገሮም ብኣሜሪካ ሰለስተ ሰዕረት ሓጎሶም ካብ መንጎ ዝገለጹ ኮይኖም ኣለው። ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢራን እውን መንግስቶም ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ንዘውርዶ ጥቃዕቲ ብምፅራር ስዕረት ሃገራዊት ጋንቲኦም ምንጪ ሓጎስ ገይሮም ኣለው። እንግሊዛዊ ትካል ተንታኒን ገማትን ውፅኢታት ኩዕሶ እግሪ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኳታር ይካየድ ዘሎ ግጥማት ኣመልኪቱ ፅዋዕ ትወስድ ጋንታን ኮኸብ ተፃወታይ መን ከም ዝኾነን ዝሃቦ ግምት ክንሕብረኩም። ፈለማ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ክወስዳ ካብ መንጎ ዝተብሃላ ኣቐዲሙ ሰሪዕዋ ዘሎ ብራዚልያ፣ ብካልኣይ ደረጃ ፈረንሳ፣ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ስፓኝ፣ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ኣርጀንቲና፣ ሓምሻይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ድማ እንግላንድ እያ። ኮኸብ ተፃወታይ ቁፅሪ ሓደ ፈረንሳዊ ኬልያን ኤምበፔ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ። ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ካልኣይ ተሰሪዑ ኣሎ። ብራዚላዊ ሪቻርሊሰን ድማ ሳልሳይ። ኣብ መወዳእታ ዜና ፔሌ ንጉስ ኩዕሶ እግርን እርጋን ዘርከበቶ ብራዚላዊ ፔሌ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደ ተገሊጹ። ናይ ምሕባጥ ተደጋጋሚ ጸገም ዘለዎ ፔሌ ምስ ካንሰር ከም ዝቃለስ ዝፍለጥ እዩ። ጓሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቦይ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮሎ ብዙሕ ግን ዘሻቕል ኣይኮነን ኢላኣላ። 82 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔሌ ይወሃቦ ንዘሎ ክንክን ኬሞቴራፒ ግቡእ ግብረ መልሲ ይህብ ከም ዘየለ እውን ሓኻይሙ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ካልእ ዜና ፊፋ ፅባሕ ይራኽበና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ናሚብያ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ስዋፖ ድሕሪ ምብቃዕ ስልጣን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንጓል ኣንስተይቲ መራሒት ከም ዘቕድም ኣመልኪቱ። ነቱምቦ ናንዲ እንዳያትዋያ ተሓፂያላ። ተወሳኺ ፀብጻብ ኣሎ ቡታልያ ኣንጎላ ካብ ዊንድሆክ ናሚብያ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎ ኣሎ። ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሰልፊ ስዋፖ ኣብቲ ዘካየዶ ነዊሕ ጉባኤ ብሶኒ ድሕሪ ምዝዛሙ ነነቱምባ ናንዲ ንዳይተዋ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ሰልፊ ክትከውን መሪፅዋ። እቲ ሓዳስ ምርፅቲ ኣቐዲማ ምክትል ቀዳመይቲ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝፀንሐት እያ። ብመሰረት ቀዋሚ እቲ ሰልፊ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሃጌ ጋይን ግቦ ድሕሪ 15 ዋርሒ ስልጣን ምስ ወድአ ቀጥታዊ ተተካኢት ክትከውን እያ። ፕረዚደንት ጋይን ግቦ ስልጣኑ ኣብ 2024 ክውድእ እዩ። ንዳይተዋ ነቶም ተወዳደርታ ዝነበሩ ክልተ ኣባላት ብቐሊል እያ ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ስዒራቶም። ሓደ ካብቶም ሕፁያት ድማ ናይ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ዘሎ እዩ። ንዳይተዋ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበረቶ ክትመርሕ ምሉእ ምድላዋት ገይራ ኣላ። እቲ ክብሎ ዝደለኹ ኣብ ሂወት ቀሊል ዝበሃል ግዜ ከም ዘየለ እዩ። ኩሉ ግዜ ብድሆታትን ማሕለኻታትን ኣሎም። ንዝገጥሞም ብድሆ ክሰግሩ ድልዋት ዝኾኑ ሰባት ክኣወትሩ ኣለዉ። ኣነ ሕጂ ሓንቲ ካብኣቶም እየ። ሕጂ ነቲ መዝነት ተሓሪ ኣለኹ። ኣባላት ሰልፊ ነቲ ዕድል ከጣጥሑለ ይሓትት። ብወገነይ ግን ድልውቲ እየ ዘለኹ ትብል ንዳይተዋ። ኣብቲ ጉባኤ 1700 ኣባላት ተሳቲፎም። ካብ ናይ ዚምባብዌ ሰልፊ ዛኑ እውን ኣብቲ ጉባኤ ንምዕዛብ ተሳቲፎም ነይሮም። ሓደ ካብኣቶም ማይክ ቢምባ እዩ። ነቲ ዝተዓዘቦ ድማ ብከምዚ ይገልጾም።
ካፈለማ መዓልቲ ትሒዙ እዚ ጉባኤ ብፅቡቅ መንፈስ እዩ ክካየድ ቀኒዩ። ኩሉ ተሳታፊ እዚ ጉባኤ ነቲ ዝተባሃለ መምርሕታት ብግቡእ ክኽተል ቀኒ ኣሎ። እቲ ምርጫ ብፅቡቅ ምዝዛሙ ሕጉሳት ኢና። ናፃን ርትዓውን ምርጫ ምንባሩ ድማ ክሕብር ፈቱ።
እቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቐፀለ ጉባኤ ምክትል ዋና ፀሓፊ ንምምራፅ እውን ብሓደ መዓልቲ ተናዊሑ እዩ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ስዋፖ ካብ ዕለት ነፃነት እቲ ሃገር ማለት ካብ 1990 ሒዙ ክመርሕ ፀኒሑ። ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ህዝባዊ ተቐባልነት ከም ዘለዎ ድማ ይግለጽ። ንዳይተዋ ናብዚ ሓድሽ መዝነት ምምራፅ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ዝጥቀስ ለውጢ ከምፅ እዩ። ናይ ላይቤሪያ ፕረዚደንት ነበር ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ጥራኤን ኣብቲ ኣህጉር ፕረዚደንት ኮይነን ኣገልጊለን ዘለዋ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ኢና። ኣብ ኣፍሪቃ ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቶም ክውድኡ ከለዉ 35 ሚእታዊ ተምሃሮ ናይ ምንባብ 22 ሚእታዊ ድማ ናይ ቁፅሪ ዝተሓተ ብቕዓት ሒዞም ከም ዝወፁ ሕቡራት መንግስትታት ይገልጽ። ኣብ ሩዋንዳ ንሓደ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኣብ ገፀ ባህርያትን ያታታትን ዝተመስረቱ መዛነይ ወይ ከዓ ዋዛታት ዝሓዙ መጻሕፍቲ፣ ኮሚክ ቡክስ፣ መፃወቲ ጌምስ፣ ከምኡውን ስእልታት ኣኒሜሽንስን ብምምሃዝ ክእለት ምንባብ ናይ ቆልዑ ንምምሕያሽ ይሰርሕ ኣሎም። ብሰኑን ቶርድ ካብ ኒያማ ራምቦ ሩዋንዳ ዝተለኣኸ ፀብጻብ ሰረፍ ሳየ የቕሬታ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝ ኣሎ።
ወዲ 13 ዓመት ሰራፊን ኢራኩንዳ ኣብ ኒያም ራምቦ ሩዋንዳ ኣብ ዝርከብ ዋን ሄልፕ ዋን ዳይሬክሽን ውህምረ ዝተባህለ ንትርፊ ጠጠው ዘይበለ ትካል ምንባብን ክእለት ቃላት ንምልምማድ ካብ ዝተኣከቡ ብዙሓት ቆልዑት ሓደ እዩ። ብቋንቋ ይኳርዋንዳ ውህምረ ማለት መሃብ ተስፋ ማለት እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ናይ ምንባብ ክእለቱ ተመሓይሹ ሕዚ ንኻልኦት የንብባሎም ኣሎ። ዝገባረ ሰናይ ገለ ተምሃሮ ኣብ ገዝኦም ወይ ኣብ ቤት ትምህርቶም ዝምችው ናይ ንባብ ናውቲ ስለ ዘይብሎም በዚ ምኽንያት ድማ ገሊኦም ብትምህርቲ ንድሕሪት እናተረፉ ናብ ጎደናታት ክወፁ ይግደድለዉ ይብል። ሰበስልጣን ግን ሳላ ኣብ ናይ ቀሊል መጻሕፍቲ፣ ኮሚክ ቦክስ፣ ህያዊ ምስልታትን ህፃውንትን ናይ ሩዋንዳ ልዕለ ጀጋኑ ሱፐር ሂሮስ ባህልን ያታታትን ይውስኽሉ ስለ ዘለዉ ተምሃሮ ናይ ምንባብ ድልየቶም እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ ይብሉ። ኣብ ዋን ሄልፕ ዋን ዳይሬክሽን ውህምረ ዝሰርሕ ኦገስት ሽምቡሾ ከምዚ ይብል።
The stories were written. They add more drawings because
እቶm ታሪኻ ተጻሒፎም እዮም። ኣሳኣል ውን ወስኺምሎም። ምኽንያቱ ኣብ ገጻቱ ስእል ዘይብሉ መጽሓፍ ንቆልዑ እንተይብካዮም ኣየንብብዎ። ኣብ መጽሓፍቲ ካርቱን ክውስኽሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ናይ ቪድዮ ካርቱናት ውን ክውስኽሉ ጀሚሮም ኣለዉ።
ኣብ ዙርይ ዓለም ኣብ ትምህርቲ መጽናዕትታት ዘካይዱ ክኢላታት ቀልታትን ህያዊ ምስልታትን ውፅኢታዊ መሳርሕታት ትምህርቲ እንተኾይኖም ምርምራቶም ቀጺሎም ኣለዉ። ብዙሓት ተምሃሮ ናይ ኮሚክ መጻሕፍትታት ናይ ምንባብ ድሌቶም ከም ዝውስኸሎም ይገልጹ። ኢማንዚ ክሮኤሽን ዝተባህለ ናይ ምህዞ ስቱድዮ ንተምሃሮ ሓድሽ ናውቲ ኣዳልዩ ኣሎ። ፈጻሚ ስራሕ ናይቲ ስቱድዮ ክርድያ ኡምህረ ከምዚ ትብል።
እቶም ዋዛታትን ህያው ምስልታትን ብሓቂ ኣገደስቲኦም። ምኽንያቱ ዝዓበናሉ ከባቢ ስለ ዝሓዙ እዩ። ትሕዝትኡ ዝተፈለየ እንተኾነ እውን ቋንቋታት ክንምሃር ሓጊዙና እዩ።
ሓደ ብድሆ ኣብ ዕዳጋ ናይ መምሃሪ ቀልታትን ህያዊ ምስልታትን ወይ ድማ ኣኒሜሽንስ ምስ ናይ ኣፍሪካ ታሪኻትን ያታታትን ተመሳሳልነት ዘይምህላው እዩ ይብል እቲ ትካል። ነዚ ንምምላእ ድማ ተምሃሮ ስልጢሎም ምስ መንነቶም ከተኣሳስርዎ ዝሕግዝ ናይ ሩዋንዳ ናውትን ፍጻመታትን ምሂዞም ኣለዉ። ሕዚ እውን ክርድያ
ቆልዑ ምስ ከባቢኦም ወይ ምስ ዝዓበይሉ ነገር ዝተኣሳሰሩ ነገራት እንተቕሪብናሎም ምስ ርእሶም የዛምድዎም። ምስ መንነቶም ዝተኣሳሰረ ነገር ድማ ብዙሕ ይሕግዞም።
ሳይፕሬን ቡናን ዝተብሃለ ክኢላ ድማ ዲጂታዊ ታሪኻት ተምሃሮ ተወሳኺ ናውቲ ክረኽቡ ይሕግዞም ኣሎ ይብል።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ኣምስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ንግዳያት ፀወታዊ መጥቃዕትን ካብ መጉዳእቲ ዝሓወዩን ፍትሒ ክረኽቡ ቀዳምነት ክትህብ ፀዊዑ። ከምኡ ውን ደቂ ኣንስትዮ መንቃሕቲ ማሕበረሰብ ሱዳን ኣብ ጎንፂ ዘለዎም ከባቢታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድሕንነተን ክሕሎ ፀዊዐን። ቪኦኤ ንዘዳለዉ ፀብጻብ ሰረፍ ሳየ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዛቶላ።
ከም መጠን ኣካል ከይዲ ሰላም ትግራይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንግዳያት ፆታ ዓመፅ ፍትሒ ዝረኽባሉ ኣገባብ ከስፍን ሕብረት ኣፍሪካ ፀቕጢ ክገብር ተማሕፂኑ። አንጻር ደቀ አንስትዮን ህፃናትን ንዝፍጸሙ ገበናት ተሓታታይ አካል ክህሉ ይግባ ክብላ ተወካሊት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሱአድ ኑሪ ዛረባ
When we speak about peace, the foundation of peace is justice and accountability. So we cannot start to talk about peace if justice and accountability is not something that is
ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ከለና ኣብ ፍትሕን ተሓታትነትን ዝተመስረተ እዩ ስለዝኾነ ፍትሕን ተሓታትነትን ንዝትየሉ መድረኽ ዘይህሉ እንተደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ኣይንኽእልን ብምዃኑ ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ቅድሚ ምጅማርና እዚኦም መበገሲ ክኾኑና ከም ዝግባእ ኢና ንኣምን
ኣብ መፈለምቲ ኣዝወርሒ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ምልሻን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈፀሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘርእይ ወፍሪ ኣካይዱ ነይሩ እቶም ተዋጋእቲ ኣካላት ብፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሰንጎ ኦባሳንጆ ዝምራሕ ብመንገኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተፃብኦ ጠጠው ንምባል ምስምምዖም ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ከም ሓበሬታ እቲ ጉጅለ ግን ተሓታትነት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ሕጋዊ ፍታሕ ዘርከብ ከይዲ መስርሕ ወይ ድማ ፍኖተ ካርታ ስጋብ ሕዚ ከምዘይተዳለወ እዩ እቲ ጉጅለ ተጣባቂ መሰላት ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣንጻር ንጹሃን ሰባት ገበናት ፈፂሞም እዮም ክብል እንተኸሰሰ እውን ተቐባልነት ስኢኑ ፀኒሕ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወካሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፍስሓ ተክሌ ብወገኖም መርመርቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ንዝተፈፀሙ ሰብኣዊ ገበናት ንኽምርምሩ ብዘይቀያዲ ዝኣትውሉ መገዲ ክመዓራረ ከም ዝግባእ እዮም ዝዛረቡ
Amnesty International has tried many times to have access to the areas and requested for access. We were not given any response to those requests. Right now, what we are
asking... Amnesty, b'tadagagami, nabt kabab atyu kumirmir hatitu. Malsi zhiba nagna ayrahabnan. Abzuwan zi tamaz gibom waita sannidom statahazu sabaw tahsat mifid samu zariu marad datatat ina nikibzalana. ኣብቲ እዋን ጎንፂ ብዛዕባ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈፀሙ ጥሕሰት ንምውጋን ገና ብዙሕ ዝተርፎ እዩ እቲ ዝተጀመረ ንኽዛዘምን ሓቂ ክወፅእን ፈለማ ዘሻራውያን መርመርቲ ናብቲ ከባቢ ክኣቱ ምፍቃድን ከምኡ ውን ሰብኣዊ መሰላት ተበፃሕነት ምምዕርራይ ክረጋገፅ ይግባእ
ኣሸማጋሊ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦባሳንጆ ነቲ ኣብ መፈለምታ እዝወርሒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸትመ ስምምዕ ሰላም ኣብ ትግባርኡ ድፍኢት ንምግባር ኣብ ቀረባ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምኻዶም ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካብ ወገን ስዳን ናብ ዝረኸብናዮ ፍጻሚ ክንሰግር ከለና ድማ
ኣሰውረ ሰውረ ሻ ወሱልጠ ሱልጠ ሻ ወላዓስከር ሌሰከናት ወጀን ጀዊድ ንሓል
መብዛሕትአን ጸሊም ዝተኸድናን ጸሊም ባንዴራ ዝሓዛን ብርክስ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰልፊ ብምክያድ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ድሕንነት ደቂ ኣንስትዮ ክሕሉን ስልጣን ናብ ሕጊ ከውርድን ጸዊዐን እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሉእ ሱዳን ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ጥቃዕትን ኣብ ቀረባ ምስ ቡሉናይል ተታሒዙ ኣብ ክልላት ኮርዶፋን ዳርፉርን ንዝተፈጥረ ዘይምረገግኣት ሓዊሱ ኮኒነን እየን ኣብ ስትራቴጂካዊ ምልዓል ደቂ ኣንስትዮ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሱዳን ዝኾና ሃላ ኣልካሪብ ከም ዝበልኦ ኣብ ምሉእ ሱዳን ብኣሸሓት ዝቁፅራ ደቂ ኣንስትዮ ምማተን ምዕማፀንን መምዘባለንን ገሊፀን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ገበነኛታት ብሕጊ ተሓታቲ ክገብር ከም ዘይከኣለ ይዛረባ
What's happening is very, very scary. And the losses among women and children, the destructions of the infrastructure, destructions of the schools, particularly in the Gawa area.
እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ይሞቱ፣ ዕንወት መሰረተ ልምዓት፣ ምትእጉጓላት ትምህርቲ፣ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ላጋዋ ምስ ብሉናይል ተተሓሒዙ ኣብ መንጎቶም ማሕበረሰብ ብዝተላዕለ ዓሌታዊ ጎንፂ ፅላኣት ዝወረሶ ቋንቋ ይበራኸቱ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ከም ደቂ ኣንስትዮ ቀንዲ ስግኣታትና እዮም
ኣብ ሱዳን ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣብ መንጎ ብሉናይልን ምዕራብ ኮርዶፋን ዘሎ ከም ብሓድሽ ዝጀመረ ጎንፂ 170 ሰባት ቀቲሉ ን300 ሰባት ድማ ዘቑሰለ ኩናት ሕድሕድ ከም ዘተሓሳሰቡ ገሊጹ ነይሩ እቲ መግለፂ ወሲኹ ብውሕዱ 1200 መራሕቲ ስድራ ምምዝባሎም ብምሕባር እቲ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብልን ድሕንነት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክሕሎ ፀዊዒ እዩ ኢናስ ሙዛቢል ነተን ግዳያት ዘለዋ ፅኑዕ ደገፍ ንምግላፅ ናብቲ ሰልፊ ምፅምባራ ትገልጽ
We are here today to tell the world that we cannot keep silent for this level of cruelty.
Lomi abz terakhabna nkhamz zbele mi'ma tsdeq anstiyo miqtal ma'nawo abaytin ህይወት ሰባት ዘበሳብስን ጭካኔ ብስቕታ ዝሕለፍ ዘይምዃኑ ንዓለም ከነስምዒና ወፂኢና
ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ወይ ድማ ጂቢቪ ብምቅዋም ወፍሪ ምንቃሕ 16 መዓልትታት ክብላ ንዝሰየምኦ ሰልፈን ዘተኣኻኸቦ ፊርማ ተቃውመአን ኣብ ካርቶም ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምእታው ፍትሒ ከንግሰለን ተማሕፂነን ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ፊርማ ተቃውሞ ዝተቐበለን ኮይኑ ዝሃበር ኢቶ ግን የለን ሱሌማ ኣልካሊፍ ኣብ ሚኒስትር ማሕበራዊ ልምዓት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ መጥቃዕቲ ናይ ዝቃለስ ክፍሊ ዳይረክተር እያ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበለቶ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ፍትሒ ኣልቦ መጥቃዕቲ እናተጋደደ ምምፅ እዩ
The lack of governance create this kind of lack of accountability and even we lost the coordination mechanism we used to have. We had tried our best to visit places where there is conflict.
ጉድ ለሰናይ ምምሕዳር ዝፈጠሮ ከምዚ ዝበለ ተሓታትነት ዘይብሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። እቲ ዝነበረና ናይ ምትሕብባር ሜላውን ስጋብ ምስ ኣንበፂሕና ኢና። ጎንፅታት ዝነበረን ከባቢታት ንምዕዛብ ክንገብሮ እንኽእል ፍታሕ እውን እንተሎ ንምርኣይ ፈቲና። ይኹን እምበር ምስትና ተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ኣብ ገሊኡ ድማ ምስ ቅትለታት ደቂ ኣንስትዮ ዝተተሓሓዙ ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ብግቡእ ኣይተሰነዱን
ኣንቃሒት ማሕበረሰብ ኣልካሪብ እውን ሕጋዊ ፍትሓታትነት ንኽሰፍን ኣብ ሱዳን ሲቪል ዘመሓድሮ መንግስቲ ክምለስ እያ ትፅውዕ
It's really crucial for the international community to understand that the demands of Sudanese for civilian government is legitimate and the demands of Sudanese women
ማሕበረሰብ ዓለም ሱዳናውያን ሲቪላዊ መንግስቲ ክጣየሽ ምሕታቶምን ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ንሰላምን ድሕንነትን ዝገብርኦ መፀዋዕታን ምእቲ ብምእቲ ሕጋዊ ብምዃኑ ኣብ ዝኾነ መስርሕ ድምፆም ክስማዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ
ሱዳን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን መስተጋገረ መንግስቲ ዝመንዘዐ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምቅዋም ንሰሙን መመላእታ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ተቃውሞ ተተኣናግዳኣላ ንወተሃደራውን ፖለቲካውን ኣካላት ዝድግፉ ጉጅለታት ስጋብ ምርጫ ዝካየድ ሓዱሽ መስተጋገረ ስልጣን ንምምስራት ካብ ሽዑ ጀሚሮም ዘተየካየዱ ኣለው
መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ስራ 22 ፅዋዕ ዓለም ኣኳታር ወእቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ዝዓበየ ስፖርታዊ ፍፃሜ ክኸውን እዩ ኣብ ኣፍሪካ ንጉስ ኩሎም ዓይነታት ስፖርት ንዝኾነ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቪኦኤ ንክትከታተሉ ተዓዲምኩም ኣለኹም ሰፊሕ ሽፋን ቅድመን ድህረን ግጥማት ትንተናታት ጎሊሆም ዝወፁ ከዋኽብቲ ተፃወቲ ከምኡ እውን ዓለምቲ ገኒኖም ዝወፁ ጋንታታትን ክንርስዖም ዘይብልና ድማ ካብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ዓለም ናብ ዶፋ ዝውሕዙ ኣፍቃርቲ ኩዕሶ እግሪ ክንዛረበሎም ኢና ኣብ እዋን ሙሉእ ግዜ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ኣብ ከተማ ዶፋ ክንከውን ኢና ስለዚ ምስ ቪኦኤ ኣፍሪቃ ክፍሊ ስፖርት ክትኮኑ ተዓድምኩም ኣለኹም ነቲ ኣገራሚ ስምዒት ኩዕሶ እግሪ ኣብ እዋን ፅዋዕ ዓለም ሓቢርና ነስተማቕር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሓሙስ እዩ መደብ ጥዕና ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ጥዕና መደብና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብዛዕባ ዘተኣታተዎ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ካብ ሕጂ ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ወዲእና ኣለና ኣብ ዝፈነወ ብዝተፈላለየ ኣበርክቶ ሓቢርናኩም ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ስእልን ምስልን ግርማ ደገፋ ምውሃድን ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትን መርበብ ሓበሬታን ውይንታ ኪዳኔ ዋናሳናደይ ኣብርሃም ኣፍወርቅን ኣነ ቃምሳኹም ፀናሕኩም እኒ ኣፍወርቅን ኢና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ